ottaisin tässä Raamatun tekstiksi Luukkaan evankeliumista. Sieltä 4. luvusta, jakeet 14-19. Me puhuimme tässä edellisellä vuosineljänneksellä, meillä oli Raamatun tutkisteluissa, varmaan jo vielä hyvin muistatte, se oli lähimmäisten auttaminen ja kuinka syvällä se on niin kuin kristityn identiteetissä. Eräs tällainen eteläafrikkalainen missiologi, lähetystyöntekijä, jolla, tai hän asui itse siellä Etelä-Afrikassa, mutta hän asui siihen aikaan, kun siellä oli apartheid. Muistamme ainakin me vanhemmat sen ajan, jolloin jyrkästi mustat ja valkoiset erotettiin jopa kirkoissa. Oli mustien kirkkoja ja valkoisten kirkkoja ja sitä pidettiin aivan normaalina toimintana, eikä kukaan uskaltanut siihen puuttua. Katsottiin, että sillä tavalla yhteiskunta pysyi kasassa, että eroteltiin eri rodut toisistaan. Mutta tämä David Bosch, joka perusti monia seurakuntia sinne, hänellä oli voimakkaana periaatteena se, että Jumalan lapset ovat yhtä riippumatta siitä, mikä heidän rotunsa tai taustansa on. Ja hän joutui kärsimään ja vainotuksi tämän periaatteensa takia. Tämä samainen David Bosch myöskin haastoi kristittyjä. Hän sanoi, että meidän tulisi tässä ajassa mieluummin tulkita Jumalan lähetyskäsky Luukkaan evankeliumin 4. luvun mukaan, kuin sen suuren lähetyskäskyn mukaan, joka on Matteuksen evankeliumin lopussa, jossa sanotaan, että menkää ja kastakaa heitä ja opettakaa heitä. Ja haluaisin nyt ikään kuin maistella teidän kanssa, että miltä teistä tämän missiologin haaste. Hän niin kuin haastaa tämän ajan kristityitä, että pelkkä opetus ei riitä. Opettamalla saa ihmisten saaminen kristityiksi ei riitä. Maailma kokee sen liian kevyeksi. He odottavat tekoja. He odottavat, että meidän kristillisyys aidosti näkyy meidän elämässä. Iloitsen kuitenkin samalla, että teillä Salossa tämä on niin kuin ollut syvälle juurtuneena. Te olette halunnut ei ainoastaan kokoontua yhdessä sanan ääreen niin kuin tänään, vaan myöskin lähestyä ja varsinkin niitä heikompiosaisia, tarjota heille ruokaa, vaateapua, olla läsnä heidän elämässään. Täällä Luukkaan evankeliumissa 4. luku jae 14 sanotaan näin. Täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa ja kaikki ylistivät häntä. Luukkaalle, kun hän kuvaa Jeesuksen elämää, on erittäin tärkeää se, että pyhä henki oli se, joka ohjasi jopa Jeesusta itseään. Ja pyhä henki oli se, joka varusti Jeesus ja koko alkuseurakunta olivat hyvin riippuvaisia Jumalan hengen toiminnasta. Tässä kuvataan Jeesuksen elämää, sitä miten suuria tekoja ja minkälaisella voimalla hän toimi siellä Galileassa. Mutta myöhemmin myöskin puhutaan siitä, kuinka opetuslasten oli opittava vielä senkin jälkeen, kun olivat tulleet uskoon. Jeesuksen opetuksesta ja Jeesuksen ilmestyksestä heidät kutsuttiin niin kuin hänen tunnustamiseensa ja arjen elämään. Ja jopa he tulivat kärsimään, mutta he tarvitsivat sitoumusta kestääkseen sen. Ja heitä rohkaisi se, että nähkää Jeesuksen voima. Nähkää jopa kärsimys Jumalan suunnitelmassa. Hän täyttää lupauksensa. Ja sillä välin uskokaa, rakastakaa toisianne ja tehkää työtä yhdessä. Tietäen, että vastustus on kovaa, mutta teidän Jumalanne on vieläkin vahvempi. Koko tuon seudun ihmiset kuhisivat Jeesuksesta, hänen opetuksestaan, hänen parantamisteoistaan. Ja hän meni sinne, missä ihmiset oli. He olivat synagogissa. Hän opetti synagogissa ja kaikki ylistivät häntä. Ei eletty vielä siinä vaiheessa sitä vaihetta, että kaikki vihaisivat tai eivät ehkä kansa niinkään vihannut. Ehkä se oli enempi juuri nämä hallitusmiehet, jotka sitten kääntyivät Jeesusta vastaan. Ja niinpä sitten Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Jeesus saapuu sinne sinne kaupunkiin, missä hän oli kasvanut. Joskus sanotaan, että siellä omassa kotikaupungissa, tai mitenkä se olikaan, että kukaan ei ole profeetta omassa kotikaupungissaan ja omassa maassaan. Voisi ajatella, että se oli ehkä se vaikein alue, jollekka Jeesus meni. Mutta hän meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Se oli Jeesukselle ikään kuin itsestäänselvyys, että hän meni sapattina palvelemaan Jumalaa. Iloitsen muun muassa Syroinin perheestä, joidenka pientä lasta tänään saamme siunata, koska he ovat halunneet omille lapsilleen opettaa sen, että säännöllinen Jumalan palveluksissa käynti, se on paras lapsen hengellisen kasvun ympäristö, sen kotiympäristön lisäksi. Välillä kohtaa perheitä ja vanhempia, jotka sanoo, että sitten kun lapsi kasvaa vanhemmaksi, niin sitten hän voi valita, tuleeko hän kirkkoon vai ei. Ja yleensä sen sitten melkein tietää, että mieluummin sitten se kaveripiiri vie, ja sitten se ei olekaan enää millään tavalla luontaista. Mutta tiedämme, mikä arvo on niin kuin kylvää varhaisin lapsen mieleen Jumalan sanaa. Täällä oli Israelin kansalla etsikkoaika, ja he eivät ehkä sitä heti tajunneet, mutta kun Jeesus puhutteli heitä, saarnasi heidän keskellään, se tietoisuus alkoi nousta. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan. Ilmeisesti siihen aikaan synagogissa luettiin määrättyjä Raamatun tekstejä määrättyyn vuoden aikaan. Synagogahan oli syntynyt siellä pakkosiirtolaisuudessa. Me tutkimme Nehemian kirjaa ja siitä, kuinka kansa lähti sieltä Babylonista ja pakkosiirtolaisuudesta ja tuli takaisin Israelin maahan. Mutta siellähän he, kun eivät voineet mennä temppeliin, niin siellä syntyivät nämä synagogat, jossa he palvelivat Jumalaa. Mutta aivan joku Raamatun tutkija on kiinnittänyt huomion tähän, että kun sanotaan, että ja Jeesus löysi sen kohdan, jossa sanotaan. Siinä Jeesus taisi vähän poiketa protokollasta. Hän ei ilmeisesti lukenut, niin kuin muistamme, se on se semmoinen rullattava kirja, jota avattiin. Niin ilmeisesti hän ei ottanutkaan sitä päivän tekstiä, vaan hän sitten käärii sitä ja löytää tämän kohdan, jota hän halusi sillä kertaa avata. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Jälleen Jeesus korostaa sitä, että vaikka hän on Jumalan poika, niin hän myös tarvitsee Herran henkeä. Ja Herran henki on voidellut hänet. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tässä puhutaan ensiksi, että hänet on lähetetty ilmoittamaan köyhille hyvä sanoma. Myöhemmin Luukkaan evankeliumissa köyhiä, heitä yhdistetään profeettoihin. Täällähän sanotaan näin 6 ja 23. Tai vähän aikaisempaa jo luen. Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne, teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun teitä ihmisen pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille. Mitä olivat profeetat? Hehän olivat Jumalan sanan saattajia. Rukousviikolla olemme lukeneet profeetoista, Herran sanan saattajista. Ja heitä ehkä eniten yhdisti toinen toisiinsa se, että he olivat avoimia Jumalalle. Vaikka he joutuivat kokemaan välillä paljon ennakkoluuloja, jopa vainoa kansansa keskeltä, niin he olivat avoimia Jumalan sanomille ja sen välittämiselle kansalle. He joutuivat joskus tekemään outojakin tekoja saadakseen viestin menemään perille. Mutta he olivat avoimia Jumalalle. Voisiko olla niin, että niin, ja sitten tässä tämä jatkuu vielä rikkaat, heitä samaistetaan vääriin profeettoihin, mutta te rikkaat, voi teitä, te olette jo onnenne saaneet. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, te näette vielä nälkää. Voi teitä, jotka nyt nauratte, te saatte surra ja itkeä. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää. Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Rikkaat yhdistetään tässä vääriin profeettoihin, jotka vähän niin kuin mielistelee. Voisiko olla että vaikka ihan todellinenkin köyhyys on hirvittävää todellisuutta tässä ajassa ympäri maailmaa. Me olemme ehkä se yksi niitä ainoita kolkkia muutaman muun maan kanssa, jotka nautimme niin kuin sillain vauraudesta. Mutta voisiko olla, että tämä materiaalinen köyhyys joskus johtaa herkkyyteen muutenkin, nöyryyteen ja halukkuuteen ottaa vastaan Jumalan toivon sanoma. Eli voisiko olla niin, että Jeesus tässä erityisesti haluaa tuoda hyvän sanoman köyhille, niille, jotka ovat, haluavat olla Jumalan edessä avoimia. Uskaltaisinko sanoa, että jopa riippumatta siitä, minkälainen heidän materiaalinen varallisuustasonsa on, vaan ovat niin kuin nämä profeetat avoimia Jumalan puheelle. Joku on kuitenkin sanonut näin, että kuva Jeesuksen tehtävästä vallankumouksellisena sosiaalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti istuu hyvin Luukkaan opetukseen köyhistä ja rikkaista. Luukkaan kuvaan yleismaailmallisesta tärkeydestä, jossa hyljeksitystä samarialaisista ja vihollispakanoista puhutaan myönteisessä valossa. Luukkaan myönteinen korostus, Luukkaan painopiste Jumalan ja Jeesuksen rakkaudessa syntisiä kohtaan, Luukkaan korostus pelastuksen tärkeydestä ja Luukkaan pyhän hengen painotus Jumalan uuden järjestyksen vaikuttajana. Niin, oliko Jeesus tällainen taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen vallankumouksellinen? Luin hiljattain kuvauksen amerikkalaisilta, ehkä vähän tämmöinen äärikonservatiivi adventisti nettisivuilta, että mistä tulee sosiaalisen oikeamukaisuus. Siinä kysyttiin, mistä juontaa juurensa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden niin kuin taistelu. Ja vastaus oli, siinä sanottiin katolisuudesta. Ja sitten sanottiin, että lyhyt vastaus katolisuudesta, pitkä vastaus. Ja sitten siinä oli tämmöinen jesuiitan nimi, joka alkoi puhua 1800-luvulla sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Minun sydämeni kyllä hiukan särkyi sitä lukiessani. Ajattelin, ja siinä oli semmoinen ajatus, että tämän kirjoittajan isä ei halunnut, että yhteiskunta millään tavalla puuttuisi. Hän oli niin kuin kasvanut kodissa, jossa yhteiskunta ei saa puuttua ihmisten sosiaaliseen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen, vaan se on rikkaiden yksinomainen tehtävä auttaa köyhiä. Hän sanoi, että näin minun isäni teki. Hän ei sotkeutunut yhteiskunnan rakenteisiin, hän auttoi paljon elämässään. Sinänsä kaunis periaate, mutta jotenkin koen, että suomalaisin silmin katsottuna, jos yhteiskunnan niin kuin epätasa-arvoisiin rakenteisiin, joita edelleen on olemassa, jos niitä ei pyritä korjaamaan, niin on vähän niin kuin taistelua tuulimyllyjä vastaan luottaa, että kyllä ne rikkaat sitten pitää köyhistä huolta. Olemme ehkä täällä Pohjolassa nähneet pikemminkin toisinpäin, että kristillisyys antaa niin kuin tavallaan voiman jakaa yhteiskunnassa niin, että kaikki selviävät, kaikilla on turvallista elää ja olla. Silti Jeesus ehkä myöskin haastoi yksilöitä, jotka elivät näiden rakenteiden sisällä, ja haastoi heitä muuttumaan omassa elämässään ja sitten sen seurauksena myös muuttamaan niitä rakenteita, joiden keskellä he elivät. Et jos seurakunta ummistaa silmänsä maailmassa tapahtuvalle niin kuin syrjinnälle, ja epäoikeudenmukaisuudelle, niin minusta silloin se menettää äänensä ihmisten keskuudessa. Sitä ei enää oteta varteen otettavana äänenä. Pikemminkin meidän pitäisi ehkä uskaltaa tarvittaessa nostaa äänemme ja puolustaa köyhiä, alaspainettuja ja heikkoja. Ainakin näin Jeesus teki. Jeesus opetus on radikaalia, mutta hän lähtee hengellisestä sovelluksesta ensin. Hän puhui ihmisille, ei kuitenkaan rakenteille tai heidän edustajilleen. Hän kutsui meidät ulos maailman tavoista ja elämään elämäämme Jumalalle, jopa radikaalilla tavalla. Myötätunto, välittäminen, rakkaus, totuus. Sana totuus on meidän aikana saanut ihan erilaisen kuin vaikka 10 vuotta sitten. Tuntuu, että jossain osin maailmaa, aika monessa osin maailmaa, totuudella ei ole enää niin kuin käytännössä mitään virkaa. Että Raamatun sana totuudesta on tavallaan noussut ihan uuteen arvoon. Ja palvelu. Näiden pitää ilmetä seurakunnan elämässä niin kuin ne ilmenivät Jeesuksen elämässä. Muuten me olemme merkityksettömiä. Jeesus tuli myöskin julistamaan vangituille vapautusta. Niin kuin tiedämme, vangittuja eivät ole ainoastaan ne, jotka ovat kaltereiden takana, vaan itse kukin meistä voi olla omien tapojemme, tottumustemme, jopa addiktioidemme vankeja. Jeesus tuli julistamaan evankeliumin kautta vapautusta. Joskus se voi olla, että se tarvitsee hyvin spesifiä niin kuin sanomaa ja tukea ja apua. Tänä päivänä voi olla, että me tarvitsisimme enempi tällaisia, ainakin minä olen välillä kaivannut, että olisi sellaisia elämän valmentajia. Et silloin kun tuntuu, että ei omassa elämässä huomaa tai tarvitsisi apua, niin olisi joku, joka ikään kuin auttaisi panemaan asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Viikolla oli maininta, että Suomessa lukiokoulutusta uudistetaan. Ja musta siinä oli se hieno puoli, että sinne vihdoinkin aletaan tuoda nuorille elämänhallinnan opetusta. Että se pelkkä matikan, fysiikan, biologian ynnä muiden opettaminen ei riitä, kun ihminen on hukassa, kun hän ei hallitse omaa elämäänsä. Minullakin on ollut nyt semmoinen tässä aika kipeänä, teistä ehkä moni on saattanut kuulla, kuinka setäni nukkui pois ja hänen jälkeensä sitten isäni nukkui tänä syksynä pois. Olin aina ajatellut, että kun isäni muisti hyvin ihan nuoruudestaan asti elämän kokemuksia ja mielellään niitä jakoi. Mulla oli aina semmoinen ajatus, että jonain päivänä minä tallennan ne kaikki. Minä laitan siihen videokameran eteen ja sitten isää pyydän kertomaan niitä. Aina mä suunnittelin jotain hienoa valaistusta ja jotain hienoa mikrofonia ja nää mä hankin ja sit mä teen sen ja sit mä aloitan sen. Sitten joskus. Nyt kun isä on poissa, niin mulle ehkä kipein asia on ollut se, että se ei toteutunutkaan. Tännekin ajaessa mä mietin, että mikä ihme oli, että mä en saanut edes, miksi kaikki muu asia täytti mun elämäni. Miksi en mä saanut pyydettyä isän, nyt istut tohon ja nyt sä kerrot ja nyt mä tallennan ne. Se on ollut mulle ehkä se vaikein niin kun, hyväksyä, että miksi. Miksi en ottanut sitä aikaa? Nyt se on liian myöhäistä. Jotain otteita on ehkä otettuna, mutta sillain, että olisin saanut. Ja siksi mulle tuntuu vaikealta jopa katsoa niitä kotivideoita, jossa isä kertoo niitä, kun olisi halunnut vielä enempi tallentaa. Ja toinen ehkä sitten se, että sitä ei ehkä huomaa silloin, kun läheinen on siinä lähellä, kuinka arvokkaita he meille ovat. Eli niin kauan, rakkaat ystävät, tiedätte tämän, että kun teillä on rakas ihminen siinä vieressä, ei oteta sitä itsestäänselvyytenä, vaan sanotaan jo tässä ajassa. Mä kyllä kesällä isälle monesti sanoin, että sä oot maailman paras isä, sä oot maailman rakkain isä. Ja hän sanoi, että sinä oot maailman paras poika. Että me kyllä sanottiin, mutta sitten tuli mieleeni, että miksi en sitä enempi niin kuin kertonut, missä minä arvostan omaa isääni. Että ehkä jossain vaiheessa vähän, no vaimo sanoi, että kyllä sä oot kertonut, mutta tuli, että miksi en vielä paremmin kertonut. Ihan miksi arvostan, miksi rakastan sinua, miksi pidän sinusta. Ajattelin jossain vaiheessa ehkä, että kyllä isä tästä vielä selviää ja sitten juhlitaan sitä selviämistä ja vielä mulla on aikaa kertoa. Mutta ei ole. Isän keuhkot ei enää sitten jaksaneet. Leikkauksen jälkeen tuli monta, tai oikeastaan tuli monta leikkausta, kun tuli komplikaatioita. Isän paksusuoli operoitiin ja se oli pakko leikata. Siellä oli sellainen hyvänlaatuinen kasva, joka oli melkein tukkimassa sen suolen. Ja se oli pakko leikata, mutta sen jälkeen jouduttiin käymään 3 valtavan suurta leikkausta alle 2 viikossa. Ja isän kunto romahti. Ja sitten tuli toinen toisensa perään keuhkokuumeita. Ja sitten lopulta keuhkot ei enää kestänyt. Voi rakkaat ystävät, joo, kun teillä on läheisiä, on ne vanhempia, puolisoita, lapsia. Voi että, kerrotaan heille, kuinka paljon me rakastetaan ja arvostetaan ja miksi sen teemme. Miksi? Ehkä joskus ajattelin, että sitten tämä rupeaa kuulostaa niin kuin hautajaispuhelta, jos mä rupean nyt tässä kertomaan, mutta eihän sen tarvitse kuulua. Sen voi sanoa, että vaikka vielä eläisit 50 vuotta, niin nyt haluan kertoa, miksi rakastan sinua. Okei, nyt mä vähän tässä ehkä eksyin täältä, mutta vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Niin, joskus me ollaan aika sokeita oman elämämmekin suhteen. Ja me tarvitsemme sitä Jumalan näkökykyä ja avaamista, mikä on meidän elämässämme, tarvitsee uudistusta. Aivan. Eli niinpä Jeesus sitten tässä vielä, tai sanotaan, että hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille, tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Jeesus itse toteutti tätä lähetystehtävää. Ja jos me voimme Jumalan armosta olla edes jossain määrin toteuttamassa tätä lähetystehtävää, olla tuomalla köyhille hyvä sanoma, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, niin silloin me saamme olla toteuttamassa hänen lähetystehtävää. Tehtämäänsä tässä maailmassa. Joskus se voi olla, että se vaatii menemistä aivan eri suuntaan. Tässä syksyllä oli semmoinen ohjelma, jossa oli leikin voima. En tiedä, satuitteko huomaamaan, se oli näitä asiaohjelmia televisiossa ja se oli varmaan ulkomainen käännetty. En sitä aivan alusta huomannut, mutta siinä puhuttiin, kuinka lapsille on tärkeää leikki. Ja sanottiin, että nyt on kasvamassa ensimmäinen sukupolvi länsimaissa, joka ei enää koe leikin, ulkoleikin voimaa. Ja sanoivat, että se on hälyttävää, sillä tämä on nyt tämmöinen pieni esimerkki vaan, mä ajattelin myös liippuen lasten kasvatukseen, niin niin sanottiin, että no ainakin Yhdysvalloissa tällä hetkellä keskimäärin lapset leikkivät päivässä 7 minuuttia ulkoleikkejä. Ja sitten arvaatteko, kuinka paljon nämä samat lapset on ruudun ääressä, tämän pienen ruudun ääressä? 7,5 tuntia. Eli, ja samanaikaisesti, kun näiden lasten leikkiminen on mennyt alas, niin lasten mielenterveyshäiriöt on mennyt jyrkästi ylös länsimaissa. Ja hauskaa oli siinä kuitenkin sitten, että jotkut on lähtenyt vasta taisteluun. Muun muassa Norjassa päiväkoteja, jotka ei vain vie kerran viikossa lapsiaan metsään, vaan jossa lapset on koko päivän luonnossa. Aamusta iltaan, kunnes menevät kotia. Ja siinä oli hauska, kun kuvattiin näitä lapsia, jotka ohjaaja sanoi, että kiivetäänkö tonne vuorelle, se on aika hankala. Ei ole ollenkaan, lähetään vaan. Ne oli tottunut oleen ulkona. Et joskus me niinku tavallaan sokeudutaan meidän omassa maailmassamme ja me tarvitaan rohkeutta olla muuttamassa elämää ja maailmaa. Siihen Jeesus oli valmis haastamaan opetuslapsiaan, haastamaan seuraajiaan. Ehkä siinä mielessä voi olla, että me voimme harkita sitä, että pitääkö meidän enempi olla tämän Luukkaan evankeliumin toteuttajia, kaikki kunnia sille opetuksellekin ja kastamiselle, mutta että myöskin meidän seurakuntien elämä voisi näkyä ja vaikuttaa ihmisten arjessa. Herra, siinä meitä auttakoon. Amen.